Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Labāki kaulu implanti, kas ļauta cilvēkiem uzlabot veselību, kā arī īpašs saldējums, kā veselzinātne. Šodien raidījumā tiksimies ar Kārli Agri Grošcu, kurš ikdienā pēta dažādu ortopēdijā izmantoja materiālu īpašības, bet brīvajā laikā rada jaunas garšas saldējumam, kura kristāla veidošanos apguvis Itālijā. Vai abām šīm nozarēm ir kas kopīgs, par to jau pavisam drīz saruna ar zinātnieku, bet vispirms iepazīsim, kā tehnoloģijas palīdz radīt jaunus rekordus sportā. Pēc brīža skaidrosim, kādi būs nākotnes kaula implanti un kāda zinātne slēpjas aiz itāļu saldējumu gelato ražošanas, taču tagad ieklausīsimies mūsu arhīva stāstā par tehnoloģijām, kas ļauj monitorēt sportistu fiziskās spējas un tehniskās prasmes. Sporta zinātne sevi aptver milzīgas zināšanas par cilvēku ķermeņa darbību, spēju adaptēties slodzei, muskuļu asinsrites, sirds, plaušu un citu orgānu sistēmu darbību paaugstinātas slodzes apstākļos. Kā mūsdienu tehnoloģijas ļauj sasniegt labākus sportiskos sniegumus, par to interesē mans kolēģis Rudolfs Krieviņš.
Šobrīd atrodamies vienā no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta laboratorijām. Kad esmu tur, telpā ir arī kāds puisis, kurš gatavojas iesildīties pirms šeit mērīs savas ķermeņa spējas. Akadēmijas fizisko darba spēju pētniecības laboratorijas vadītājs Edgars Bernāns man stāsta, ka viņiem ir divas sporta laboratorijas. Šajā, kur esam šobrīd, stāvam blakus spēka platformai, turpina Bernāns.
Principā viņi kā ir super precīzi svari, viņas jūt katru pieskārienu. Un, nu, piemēram, ja tas pats šķēmetējs izmetienu brīdī ar to kāju bremzē kustību un izdara metienu, tad tur ir diezgan liels tas spēks, kas no zemes ir. Un
par šķēpmišanu skaidrs, jā, bet kādos valstsporta veidos šāds būtu svarīgs?
Diezgan daudzos. Es personīgi veicu pētījumus skriešanā un sporta soļošanā. Mēs skatāmies arī šo tehnisko izpildījumu, kāds tieši ir pēdas pielikšanas brīdī. Un tā. Mm-hmm. Tā, ka, nu, daudz arī smalku nieņš ar to var analizēt.
Un, tur, teiksim, ir kamera pievienota, tas ir, lai pēc tam jau skatītos, teiksim, video analīze tāda, jā?
Jā, nu, tas ir paralēli, jā. Tas labais stils, kā saka, un tas tā tradicionāla sporta zinātnē pētījumās ir, kad mums ir gan šī te analīze, kas nāk no šīm te platformām, gan arī kustību analīzes kinemātika, respektīvi mēs redzam, kā ķermenis kustās telpā un laikā.
Mm-hmm. Šis optojump, kas ir virsū, tas arī kaut ar kaut speciāli rīts, vai tas ir vienkārši klāt jau nāk?
Jā, tā ir vēl viena sistēma, kas arī ir gan universāli, šeit viņi pielietot uz sliceliņu, mēs redzam, kā teiksim, skrienot vai ejot vai vēl kādu citu kustību veicot, viņi pārklāja neredzamiem stariem virsmu, un ko līdz tie stari tiek lausti, tiek fiksēts laiks. Un tad no tā laika mēs varam daudz ko izrēķināt. Mēs varam rēķināt arī lēcienu augstumu. Ja cilvēks lec tur, mēs varam rēķināt soļu laiku, soļu biežumu, cik ilgi pēdi ir uz zemes un daudz vēl.
Bet, nu, jums ir tagad, teiksim, arī, nu, saprot to, ka sportistam vajadzētu soļus likt, teiksim, biežāk. Bet tam ir tas grūtākais darbs, ka trenerim vajag to visu iemācīt. Nu, varbūt viņš jau visu mūžu skrējas citādāk. Viņam teiks, ka tev jāskrien pavisam pretēji, un tas ir droši milzīgs darbs.
Jo pirmkārt jāsaprot, kas ir labi un kas nav labi, kas arī nav vienkārši, jo tas viss nav viennozīmīgi. Ir kaut kādas nianses, kur mēs varam spriest par to, ka tas ir labāk vai sliktāk, bet ļoti daudz individuālo faktoru vienmēr ir, un tāpēc tas treners vienmēr seko līdzi un analizē kopā ar ārstiem un citiem cilvēkiem, vai tas bija labi, slikti vai kā.
Tāpat Bernāns rādot nelielu ierīci, kura darbojas, kad cilvēks uzvalk masku, kas līdzinās gāzmaskai, stāst, ka daudz datu sniedz mūsu izelpa un asins analīzes.
Gāzu analīze, tad mēs varam vienkāršākā valodā runājot cilvēkam ielpoto, izelpoto gaisu. Mm-hmm. Analizēt sīkāk, noteikti, cik viņš ielpoja skābekli, cik izelpoja ogliskābo gāzi un citas nianses, un pēc tās priest, cik tad viņam labas darbspējas, izturības spējas un citi rādītāji. Jā, viņam liek masku uz sejas, tur vēl ir caurulītes, kurām tas gaiss tiek vadīts, aparāts viņu analizē. Paralēli viņš vai nu skrien uz sliceliņu, vai skrien ārā pa stadionu, vai brauc uz velo, vai veic vēl daudz citu darbību, piemēram, mēs arī tenisistus testējam. Un,
mēs redzam, vai ir kaut kāds progress, vai viņš tagad spēj izturēt vairāk, vai ir vienkārši tā brīža kondīcija nosaka.
Jā, nu tā ir tāda klasika, ko vērtē, jā, kā viņam šī elpošanas sirds asinsrites sistēma darbojas un cik viņam ir liels darbspējas veikt konkrētu slodzi.
Tas viss tiek mērīts, kad sportists lieto ergometru, lai nodrošinātu slodzi. Šeit laboratorijā ir ergometrs, kas līdzinās velosipēdam, skrejceļam, gan arī kas simulē airēšanu. Bernāns stāsta, ka simulējot slodzi, ir iespējams iegūt vēl daudz citus datus. Tāpat pie viņiem tiek analizēta biomehānika, kustības un tehnika, kādā piemēram šķēpmetējumā ar šķēpu.
Sportisti var aprīkot dažādiem sensoriem, kas ir kustību analīzē, kustību tehnikas analīzē. Tas nozīmē, ka mēs pētam jau, nu jau ne tikai fizioloģiskos rādītājus, bet arī biomehāniskos rādītājus. Tātad skatāmies, kā viņam rokas kājas un viss ķermenis kustās trijās dimensijās. Šķēmešana ir tas saucamais tehniskais sporta veids no vienas puses. Kustība izpildes tehnika ir diezgan sarežģīta un komplicēta, un viņa jāpaveic ļoti īsā laika periodā. Viņam nav laika, viņam tas mešanas laiks ir ļoti īss, un tāpēc viņi ļoti analizē savu tehnisko izpildījumu, un tur arī ir diezgan daudz arī pēta pasaulē, gan ar šīm te trīsdimensionālajām sistēmām, kā viņš tieši kustās. Dažādas vēl sīkas nianses analizē, tad kopējā bildi iegūst kopējo bildi par tehnisko izpildījumu. Ja viņiem tas interesē vēl vairāk par fizioloģiskajiem rādītājiem.
Tomēr šis viss ir tikai papildus iespējas. Svarīgākais tomēr ir pats sākums. Profesionāli sportisti parasti tiek audzināti jau laikus, jo skolā vai vēlāk kādā no sporta izglītības iestādēm tiem tiek ieaudzināts pareizais sporta režīms. Lai sasniegtu arvien labākus rezultātus, sportistam nepārtraukti ir jāattīstās. Tas notiek lēnām. Katrai slodzei sportists tiek adaptēts. Tikai tad, kad organisms ir pieredzis pie vienas slodzes, drīkst to palielināt. Un tā aug izturība, ātrums un citas konkrētiem sporta veidam nepieciešamās ķermeņa spējas.
Izturības sporta veidu pārstāvji adaptējas vienā veidā, trenējot izturību vairāk, ķermeņa orgānu sistēmas, muskulatūru. Viss šis treniņš tiek pakārtots izturības slodzēm, spēka sporta veidu pārstāvji atkal citādāk adaptācija, viņiem izveidojas arī lielāka muskuļa māsa, lai varētu šos te svarus arvien lielākus celt un tā tālāk. Katrā sporta veidā mazliet citādāk notiek tā adaptācija šīm te sporta slodzēm, un ķermenis arī adaptējas, veidojas muskuļa atbilstoši šeit slodzai un vēl daudz citas aspekti, ko mēs varbūt ar aci neredzam, kas ir šī tā adaptācija.
Bet, principā, ķermenis vienkārši pierod.
Jā, nu tas
skaidrs, ka arī sportistiem ir savas spēju robežas, tāpat kā jebkuram no mums. Tomēr, kad viņi ir sasnieguši šā brīža maksimumu, tiek meklēti veidi, kā rezultāts uzlabot. Bernāns stāsta, ka sportistiem nepārtraukti ir jāpārvar divas robežas – savas, visu laiku jāspēj progresēt, un tālāk jau tas ir pasaules kontekstā – rekordi, pārspēt sāncenšus un uzvarēt. Turpina Bernāns.
Noteikti ir kaut kādas robežas. Vai mēs viņus esam sasnieguši, es nezinu. Es domāju, ka nē, kad ir vēl sporta veidi, kuros noteikti vēl mēs turpināsim tās robežas nemitīgi, kā saka, izaicināt. Mēs droši vien esam arvien tuvāk tam, jā. Bet vienkārši nevar saprast precīzi to, cik tad kura robeža, kuram cilvēkam ir tālu vai tu. Un nāks cits cilvēks, un viņam būs cita robeža, un ir tā individualizācija.
Bet man interesē arī, kā tas nākas, ka tehnoloģijas ir tā augušas. Mums tagad ir apavi, kuri perfekti pieguļ kājai, dažādas diagnostikas un vēl neskaitāmas citas tehnoloģiskās iespējas, bet joprojām rekordi, kuri nav pārspēti jau gadu desmitiem. Piemēram, čehu skrējējs Jarmils Kratohvīlovas pasaules rekords 800 metru skrējienā nav pārspēts kopš 83. gada. Tomēr jāņem vērā, ka lielākā daļa rekordu tiek laboti itin bieži. Turpina Bernāns.
Tas ir tāpēc, ka mums uzlabojas apstākļi. Mums ir kaut vai vietlēti, kā mums labāki celiņi, mums ir apavi, mums ir vēl citi tehnoloģiski faktori, kas to ietekmē, tālāk sportisti kļuvuši profesionālāki savā pieejā sporta, viņi vairāk trenējas, labāk ēd, ir vairāk informācijas par treniņu procesu, vairāk informācijas par šo testēšanu, kas veicina šo rezultātu uzlabošanos. Vai viņi būtu labāki vienlīdzīgos apstākļos ar tiem, kas bija kādu pusgadsimtu atpakaļ, to ir grūti pateikt. Bet pasaules kontekstā ir rekordi, kuri nav pārspēti, bet nu, tie ir tie saucamie dopinga ēras rekordi. Tāpēc ir bijušas diskusijas, ka vai nevajag restartēt rekordu uzstādīšanu atsevišķās disciplīnās un sporta veidos. Kādreiz tā dopinga kontrolas sistēma nebija tik stingra, kā tā ir tagad. Tur arī ir nianses, bet kopumā, jā, pārsvarā jau visi tie rekordi uzlabojas lielā mērā tehnoloģiju un apstākļu iespaidā.
Bernāns ir atgādina par kādu senu jautājumu, vai rekordu uzlabošanās gadu gaitā ir tāpēc, ka cilvēks kļuvis spēcīgāks, vai tāpēc, ka apstākļi kļuvuši labāki. Tas tad ir jautājums pētniekiem, jo skaidrs, ka tehnoloģijas dod savu pienesumu, bet nevar aizmirst arī par talantu un veiksmes faktoru, kas sportā arī spēlē savu lomu sasniegumu un jaunu rekordu uzstādīšanā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Kādi fiziski un psiholoģiski jau priekšnosacījumi palīdz sportistam izcīnīt medaļas un sasniegt rekordus, stāstīja Latvijas sporta un pedagoģijas augstskolas fizisko darbspēju pētniecības laboratorijas vadītājs Edgars Bernāns, bet redzījuma turpinājumā iepazīsim nākotnes ortopēdijas sniegtās iespējas un materiāla zinātnes šarmu arī pārtikas nozarē.
Zināmais, nezināmajā.
Biomateriāla pētniecība ir aizraujoša zinātnes nozara, kas vieš cerību nevienam vien cilvēkam, ka jau drīzumā būs iespējams dzīvot pilnvērtīgi ar, piemēram, ērtiem un tehnoloģiski attīstītiem implantiem, ortopēdiskiem aparātiem un citām medicīnas ierīcēm. Mūsu studijas viesis darbojas tieši šajā pētniecības jomā un par biomateriālu sniegtajām iespējām turpmākajās minūtēs tad arī runāsim ar mūsu šīs dienas viesi, Rīgas Tehniskās Universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes neorganizētās ķīmijas institūta vadošo pētnieku un biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītāja Kārli Agrigrosa. Sveicināti mūsu studijā.
Labrīt.
Vispirms jāsaka tā, ka Kārlis ir arī tāda īpaša kalendāra varonis, septembra mēneša varonis zinātnieku kalendārs, kas šogad nācis klajā un daudzviet dažādās arī izglītības iestādēs ir skatāms. Proti, man tāda pēdējā laika ir sajūta, ka kopš Kārlis ir kļuvis par laika ziedoniem apbalvojumu laureātu pirms dažiem gadiem, tad patiesībā interese par pašu Kārli un materiālu zinātni ir vairāk varbūt parādījusies to cilvēku vidū, kas tā citādi par zinātni un materiālu zinātni jau vairāk nebūtu aizdomājušies. Kārli, vai ir tā sajūta, ka pēdējos gados vienkārši cilvēkiem tāpat no malas interesē, ko dara materiāla zinātnieki un ko dara Kārlis Agrigrosa?
Jā, tā ir taisnība. Un iemesls to ir tam dēļ, ka saldējumu visu var saprast. Jā, saldējumu var nopirkt, saldējumu var baudīt, saldējums ir interesants.
Te jāpasaka uzreiz par saldējumu, nu ne visi, kas pazīstas uzreiz Kārli, zina, ka Kārlis patiesībā pēdējā laikā daudz skaļāk, man liekas, par materiālu zinātni runā saldējumu ražošanā nekā varbūt kaulu implantu veidošanā, bet es saprotu, tā darbošanās notiek gan vienā, gan otrā jomā joprojām,
jā? Gan, jā. Mhm. Gribētu arī izmantot šo brīdi atšķirt saldējumu un gelāto.
Jā.
Es tā kā izgāju uz to vārdu saldējumu, jo visi to saproti, bet es gribētu uzsvert to, ka mēs izgatavojam gelāto. Gelāto ir itāļu ražojums, kas atšķirās no saldējuma, bet pie tā mazliet vēlāk.
Jā, par saldējumu mēs vēl parunāsim, bet gan patiesībā, nu, kur tā materiāla zinātnes burvības lēpjas, gan, un kas vieno to saldējumu un to kaulu implantu veidošanu?
Jā, viss tur sākas ar to struktūru. Jā, tā tad ja struktūra implantos ir kristālā. Kristālā ir jānodrošina to, ka ir pareizā ķīmija, pareizie elementi ir sagrupēt kopā, saveidot pareizā sakārtojumā, lai būtu kaut kāds efekts. Tieši tādā pašā veidā tas sakārtojums gelato izstrādājumā ir ļoti būtisks. Jā, tā tad, lai tā sajūta garšas sajūta būtu pareizi mutē, ir jānodrošina to, ka struktūra ir pareiza. Gan saistībā ar ledus kristāliem, gan ar porām, gan ar izejvielām. Tā kā abi ir savā veidā materiāli, kuriem struktūra ir jānodrošina, ka ir pareizi izveidoti.
Starp citu, jā, par tiem materiāliem runājot, nu cik dažādi ir tie materiāli, ar kādiem strādā materiāla zinātnieks?
Tas ir ļoti plašs jautājums. Kā elementi sanāk kopā un izveido blīvu masu, tas uzreiz kļūst par cietvielu, un ja tur ir kaut kāds labums sabiedrībai, tad tas tiek pētīts. Tā kā jautājums, cik liela materiāla dažādība ir, nu, šausmīgi liela, nevar to apraksturot.
Tā kā mēs ar tiem saskaramies gan pārtikas nozarē, gan medicīnā, gan būvniecībā, gan, laikam, katrā dzīves jomā.
Tieši tā, kur mēs skatāmies apkārt, ja kaut kas ir cietis, tas ir uzreiz materiāls. Mhm.
Bet runājot ne par pārtikas rūpniecību, bet par to veselību, tas, ko jūs darāt kā materiāla zinātnieks, patiešībā šajā materiāla zinātnes un lietas šajās ķīmijas fakultātē, nozīmē, tas ir darbs pie konkrēti kaulu implantiem vai...
Jā,
vēl kaut kā.
Jā, sākums ir bijis kaula implantu jomā, un tur mēs arī turpinam, jo es domāju, ka tur ir daudz vēl, kas ir darāms. Varam veikt salīdzinājumu ar mobiliem telefoniem. Jā, mobilie telefoni sākumā bija tikai, lai dzirdētu cilvēku balsu un lai arī sniegt kaut kādu ziņu tam klausītājiem. Jā, šodien mobilais telefons ir tik daudzām funkcijām. Un tas jautājums ir tāds, vai mēs varam parastos materiālus uzlabot ar savām spējām? Un tā kā saistībā ar kaulu implantiem, es esmu strādājis ar hidroksilapatītu, tas ir kalcija fosfāts, kas atrodas ķermenī, katram cilvēkam apmēram 2 kilogrami savā ķermenī. Tātad jautājums ir, vai mēs varam uzlabot tās īpašības. Agrāk ķīmiķi ļoti daudz bija saistīti šajā darbā, un ķīmiķi nosaka to, vai ķīmija ir pareizi. Viņi neskatās tik daudz uz struktūru, jā? Pievērštam uzmanību, bet vislielākā uzmanība ir ķīmijā. Bet tad tas ir materiāla zinātnieks, materiāls inženieris, kas tieši skatās uz to struktūru. Ja apskatās uz to struktūru, mēs skatāmies uz to, kas tur ir tajā materiālā, kāds ir saturs, un tad mēs skatāmies uz katru to sastāvu, vai mēs varam uzlabot tās izvietošanu tajā kristāla struktūrā, vai tas ir nemaināms. Kā piemēram? Hidroksilapatīts, kalcija fosfāts, satura hidroksilu jonus. Ja, hidroksilu joni tieši tā kā maza magnēta. Ja, tā tad ir ļoti būtiski, kādā veidā mēs tos sarindojam. Ja mēs sarindojam pareizi, tad rodas lādiņš uz virsmas, tieši tā kā baterijai. Un šis lādiņš varbūt ir ļoti noderīgs. Tad Japāņi jau pirms 10-15 gadiem jau ir uzlikuši elektrisko lauku uz hidroksilapatītu, un vērsuši kaut kādu elektrisko lauka rašanu tur materiāla virspusē un atraduši to, ka tas ir ļoti noderīgs materiāliem. Tagad mēs daram mazliet savādāk, mēs skatāmies uz to struktūru, mēs skatāmies, kā mēs varam sakārtot viss, lai dabīgi izveidotos elektriskais lauks, kas piesaistītu šūnas, kas veicinātu kaulu augšanu.
Bet tas produkts beigās ir, piemēram, kaut kāda kaula daļa, ko tā kā aizvieto, vai tā ir kāda protēze, vai kas tas ir, par ko tiek, kāds tas gala rezultāts?
Jā, labi. Tātad mans sākuma virziens bija tieši par pārklājumiem, un tur es arī turpinu. Bet tātad pielietojums tur būtu protēzēs, tā būtu gūžu protēze, tas būtu zobu implants, tā būtu ceļa locītava, ko varētu atvietot. Pēc šo pieeju varētu izmantot kaulu pildīšanas vajadzībām. Kā piemēram, ja kādam ir vēzes, jā, šo vēzi ir jāizņem ārā un jāpild ar mākslīgo kaulu, tad tur mēs arī varētu palīdzēt. Ja kādam ir kāds problēmas mugurkaulā, jā, tad to ir jāatvieto kaut kādu materiālu, tad mēs izskatītu arī to iespēju atvietot to materiālu ar hidroksilapatītu. Tā kā jebkur, kur ir cietā viela, tur mēs varam pildīt.
Tur materiāli zinātnieki pavisam noteikti ir klātesoši. Bet Latvijā, starp citu, notiek arī darbs citās laboratorijās un institūtos pie, man šķiet, līdzīgiem jautājumiem. Vai var teikt, ka Latvijā mums ir tāds paralēls vairāk zinātnieku grupas, kas strādā pie līdzīgiem jautājumiem?
Jā, mums ir vairākas grupas, un tas ir ļoti forši, ka ir ļoti liela darbība. Jā? Tā tad viss iesākās tur ar Līga Bērziņu, ja ka viņi pabeidza savu doktorantūru tieši par biostikliem, tas bija 80. gados, un tad radās tieši tas virziens, jā, uz kalciju fosfātu, kad Rudolfs Cimdiņš nāca. Jā, paralēli notika neorganiskās ķīmijas institūtā sintēze tieši par kalciju fosfātiem. Tā kā, nu, 10 km attālumā vēl viena laboratorija veic līdzīgs pētījums. Nu, tagad šī laboratorija, tagad šis institūts ir atnācis uz RTU, un tas jautājums ir, vai mēs varam visu salikt kopā zem viena širma un darboties kopā.
Tas būtu tā kā optimālais risinājums, ja, lai neiet varbūt katrs četrus dažādus ceļus, bet tā kā skatītos vienā virzienā, vai tieši ir labi, ka ir četras dažādas varbūt laboratorijas, kas skatās uz vienu to pašu pētām objektu no dažādām skatu punktiem?
Jā, no viens puses konkurence vienmēr labi, jo tas asina prātu un attīsta domas un iespējamos risinājums, bet es domāju, ka to var izdarīt vienā istabā. Ja, tā tad ideāli būtu, ja viss salikt kopā. Latvija ir maziņa, 2 miljoni, strādāsim kopā. Bet ja būs vēl to, ka biomateriālu pētniecība notiek ne tikai RTU, bet arī Latvijas universitātē, pie Artura Vīksnes, tur ķemijas fakultātē.
Tā kā tur no ķīmijas puses, var teikt, Latvijas universitāte piedalās tieši materiāli zinātnē.
Tieši tā, un mēs sadarbojamies ar Latvijas universitāti, un man ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir citas zināšanas, lai mēs kopīgi varam attīstīt tās zināšanas un arī spējas.
Pašā materiāla zinātnē, kādas tad jomas sanāk kopā un kādas zināšanas ir noderīgas? Nu, ķīmija, protams, mēs jau piesaucām, tā noteikti ir viena lieta.
Labi, jā, ķīmija ir viena, fizika ir otra, tad ir inženierija, jā, Latvijā nav materiāla inženierija. Pamatā pētnieki ir bijuši fiziķi vai ķīmiķi. Jā, tā kā šie cilvēki nāk kopā ar savām spējām, ar savu pieeju risināt. Inženierija ir kā pielietot to materiālu zināmā situācijā. Tātad tur mēs skatāmies arī uz mašīnu būvas virzienu, jā, kā izmantojam materiālus mašīnu būvē, mēs skatāmies arī uz citiem pielietojumiem. Tā kā ir ļoti plaši. Bet tieši uz materiālu inženieriju skatās uz to struktūru, uz to mikrostruktūru, arī uz to nanostruktūru, struktūru visos līmeņos.
Cik sīkos līmeņos var ielūkoties materiālā?
Jā, labs jautājums. Mēs esam atgādināšu to, ka pašā sākumā mēs runājam par hidroksilu jonu. Jā, tā ka mēs varam detektēt to hidroksilu jonu, bet vai mēs varam redzēt, kādā veidā tas ir orientēts, mēs to nevaram. Bet, principā, fiziķi rāda savu spējas, ka var diezgan tuvu, diezgan pie atomu līmeni un pat zemāk tur skatīties tur elektronos un nezin ko. Tā kā atkal jautājums ir, vai tie rīki ir pielietojami materiāli inženieram, lai varētu kaut ko vērtīgi tad tālāk darīt.
Bet kur ir tā lielākā, nu varbūt tas lielākais ieguvums materiāla zinātniekam, spējot paskatīties materiālā pēc iespējas mazākā līmenī? Nu varētu teikt, mēs ejam tā kā uz rekordiem, kurš mazākā līmenī kaut ko noteiks, detektēs, sapratīs, vai tur sāk veidoties kaut kāda cita fizika, tur ir citi kaut kādi darbības principi, kāpēc ir jāspēj un tikt galā ar visiem šiem izaicinājumiem, vēl pēc iespējas netveramākas daļiņas notvert tajā visā?
Nu, kā to vislabāk salīdzināt? Papriekš, jā, ir svarīgi skatīties tajā mikro līmenī, ir svarīgi skatīties uz elementu, uz kodo līmeni. Jā? Varbūt salīdzināt ar to, ar kaut kādu daudz dzīvokļu māju vai pat ar dzīvokli. Jā? Mēs varam iet dzīvokli iekšā, tur ir telpas, bet telpās iekšā ir sakārto jums, jā? Ir krēsli, gultas, ir galdi, jā? Un tad uz tiem galdiem un uz grīdas visur kaut kas ir sakārtots. Jā? Jūs acis uzreiz var novērtēt kārtību un skaistumu. Ja? Ja kaut kas ir nevietā, uzreiz tas cilvēkam mazliet traucē. Tādā pašā veidā ar materiāliem, ja? Ja tā esi sakārtots nano līmenī, tad būs daudz labāks īpašības, jo tad visi tie elementi var, kodo var sadarboties un dot kaut kādu labāku efektu. Īpašībā.
Šajā pašā piemērā, nu, līdzībās runājot, var teikt, nu, protams, kad mājā, piemēram, ir istabā kārtība, un mēs redzam, ka katram tam priekšmetam ir sava funkcija un vieta. Jā.
Jā,
līdzīgi
jā.
Arī materiālā katrai nanodaļiņai ir sava vieta un funkcija, tā var teikt? Nu, tā simboliski runājot.
Daudz maz, jā. Tas ir labs salīdzinājums. Mhm.
Bet, ja mēs runājam par tiem kristāliem sākumā piesauktiem, tad kristāli ir pilnīgi katrā materiālā, visur, kristāli, arī tajos nano līmeņos.
Jā, tātad, kas ir kristāls? Kristāls ir, kur ir sakārtotība starp molekulām vai starp elementiem. Jā, ir arī nesakārtotas vietas. Jā, tātad sakārtotas vietas ir daudz vieglāk pētīt. Ja tur ir rīki, un tur cilvēki ir daudz pētījumus veikuši ar sakārtotu struktūru. Toties nesakārtotība, tas ir kaut kas jauns, un tas ir grūtāk pētams, jo nav tās metodas tik labi attīstītas, lai mēs varam saprast, kas tur ir tajā nesakārtotībā. Jā, domājam par materiāliem, domājam par politiku, jā, par nesakārtotību. Jā, nesakārtotībā ir daudz vieglāk izvērst savu virzienu, savas iniciatīvas, paslēpt kaut ko. Jā, tas jautājums ir to, vai mums ir rīki tagad saprast, kas tur ir paslēpts, jā? Raksturot tieši to sakārtoto vai nesakārtoto vidi. Tāda pašā veidā ar materiāliem mums ir jāiegūst jaunas metodes, lai mēs varam saprast, kas tur notiek, jā? Un kāds tur labums.
Bet ir ko sakārtot un kā to sakārtot arī tā varbūt.
Jā, daba sāk dabīgi ar nesakārtot vidi un tad lēnam sakārto. Jā, ar nesakārtot vidi ir lielāka enerģijas stāvoklis un šo enerģiju var tad virzīt uz sakārtotību.
Bet sākumā pieminētu, ka nu, tādi parastie materiāli, kuriem pievieno tādas jaunas, var teikt, vērtības vai īpašības. Kas pirmkārt ir parasts materiāls, un otrkārt, vai jebkuru materiālu var pārvērst vai sakārtot nu, līdz tam nano līmenim tā, ka tas kļūst ar tiešām ļoti unikālām īpašībām apveltīts?
Jā, jautājums ir par to materiālu. Tātad, ja mums ir ļoti viegls materiāls, kā piemēram dzels vai jebkāds materiāls, kam ir tikai viens elements, vienīgās lietas, ko mēs varam tur mainīt, ir iekļaut iekšā kā defekti, tas nozīmē, ka tieši zināmā režģi vietā mēs neieliekam tieši to kodolu, vai mēs varam mainīt kristāla lielumu vai orientāciju. Mēs vairāk nevaram darīt. Bet ja tur uzreiz parādās 2, 3, 4 citi elementi, tad mums ir daudz lielāka brīvība maisīt varbūt to sakārtotību tajā struktūrā. Tātad iespējas mainīt īpašības ir katram materiālam.
Un te mēs, laikam, nonākam pie tā dželato, ja, piemēram, nu, ka tur arī dažādās sastāvdaļās ir iespējams paslēpt kaut ko interesantu vai kādu interesantu kristālu, es pieņemu ledus vai cukuru, es nezinu, par kuru mēs te sākšam vispirms runāt saistībā ar materiālu zinātni tādā garšas izpratnē.
Jā, tur ļoti maz ir zināms tieši par ledus kristāliem dželato izstrādājumos, un tam tas man arī ļoti interesē. Tātad mans otrs pētījums ir tieši par ledu. Jā, es man interesē, kā slietas slīd pa ledu. Jā, man interesē, kā ledus veidojās, un tas arī man palīdz iet uz to virzienu uz dželato. Jā, bet mums atkal tie rīki nav daudz, mums ir tagad jauns optiskais mikroskops, ar ko mēs varēsim tad pētīt tos ledus kristālus, tur ir saldēšanas kamera. Jā, tādas iespējas nav tik ļoti daudz pieejams. Tagad mums ir iepirkuma procesā speciāls aparāts, kurā mēs varēsim ne tikai saldēt materiālu, bet mēs varēsim mehāniski pārbaudīt.
Tajā brīdī, kad tas materiāls ir sasalušā stāvoklī tajā kamerā?
Tieši tā. Tad mēs varēsim tur ielikt dželāto izstrādājumu tajā kamerā un tad to pētīt tos kristālus.
Jo citādāk tas kūsties, ne mikroskopu, tur ir tā problēma.
Jā, tieši tā. Jā. Tas ir gaisa temperatūrā tad ledus kristāls, kas ir tikai stabils zem nulis, kūst, un līdz ar to tad pazūta skats. Mēs varam paņemt to izstrādājumu, augstu izstrādājumu, nolikt uz mikroskopa stikliņu, un kad mēs skatāmies caur ķīķeri, caur lēcām, tad mēs sakam, kur tas ir. Tas ir izkusis, tā ir pagātne. Mēs tikai varam par to runāt, kas būtu bijis.
Tā kā tāpēc vien tā pati ledus kristāla pētīšana visdažādāk jūs patiesībā vietās, vai tas ir ledus bobsleja trasē, vai tā ir patiesībā saldējums vai dželato, precīzāk runāt. Tur ir vajadzīga īpaša kamera, lai vienkārši notvērta to brīdi un mirkli, kamēr vēl to kristālu var saskatīt. Bet tad, kad jūs ieraugāt to kristālu, nu, kas ir tas lielākais jautājums par to pašu kristālu tam pētniekam tajā dželato?
Vai tas kāds jautājums ir? Nu, pirmais jautājums ir, mums ir jāredz to kristālu, jā? Tad tas otrais ir, kas atrodas ap to kristālu. Cik liels ir tas kristāls un kāda ir ģeometrija kristālam. Mēs zinām, tas mīkstums, kas ir dželāto izstrādājumos, nāk no porām, ja, un arī no citām vielām, kas atrodas tajā kopumā. Tad jautājums ir, kāds ir kristāli un gaisa burbulīšu savietojums, ja, un kur tās vielas atrodas, tās garšvielas. Ja, nevis tās garšvielas, ko mēs nopērkam sausā veidā, bet tās svaigās garšvielas, ja, Latvijas lauka labuma.
Tad var teikt tādā gelato noteikti apvienojas gan inženierzinātne, gan pat arī teikt, matemātika jāskaita, jārēķina visu, vai ne?
Jā. Tad jāsāk pētīt. Tur jāsāk skaitīt, cik daudz ar kristāli ir, un tur attīstās arī jaunas programmas, kur var numur viens identificēt to kristālu, numur divi tad saskaitīt. Un, jā, tur sava veida, bet ļoti vienkāršā veidā. Man būtu interesanti redzēt, ka matemātika daudz sarežģītākā veidā arī var kaut ko aprēķināt par to struktūru.
Es iedomājos, vai ir daudz vēl tādu gelato ražotāju, kas pieietam ar tādu materiālu zinātnieku un tiešām tādu inženieru domāšanu.
Es domāju, ka nav.
Bet es nezinu, tas laikam ir izskaidrams arī, sapratu, pavisam nesen bija kāds īpašs novērtējums pašā Eiropas vai pasaules mērogā šim pieejai, kā strādāt ar gelato.
Jā, tas, es domāju, tas ir pasaules mērogā. Tā kā šogad, katru gadu notiek liels ēdienu konkurss, ēdienu un dzērienu konkurss Anglijā. Šogad tika iesniegta 10 600 ēdienu un dzērienu. Un tad organizācija Guild of Fine Foods, tātad tie cilvēki, kas novērtē ļoti smalks ēdiens, viņiem ir savi eksperti, kur sanāk kopā un tad var novērtēt. Tad viņi novērtē tos ēdienus un vai nu saņem zvaigzni, vai nesaņem zvaigzni.
Un šis izstrādājums saņēma zvaigzni, un pie tam tas nāk no cik procentiem patiesībā tie labākie no labākajiem tiek atrisīt?
Labākie no labākajiem, 1%.
Patiesībā 1% visas pasaules gelato izstrādājumi tajā
no
brīdī jau.
Visiem iesniegtiem ēdieniem un dzērieniem. Jā.
Tā kā tiešām vērā ņemams panākums, ar to arī apsveicam. Bet kā jūs pats nonācāt vispār līdz, var teikt, tādām tehniskām zinātnēm, materiāla zinātnē? Es saprotu, tas viss ceļš šai sākās Austrālijā. No
viss sākās Austrālijā, jā, un es domāju, viss sākās tur bērnības dienās. Es atceros, ka mans tēvs aicināja līdzi savu darbvietu, jā, un man tas likās baigi interesanti. Jā, tāpēc, ka tur kaut kas notiek, kaut kas tur aiz slēgtām durvīm, ar kaut kādu ļoti augstu, ļoti sarežģītu aparatūru, un tad es varēju izsekot tēvu, un tad es varu redzēt, kādu instrumentu tur bija, lai raksturot materiāls, kā lai pārbaudīt materiāls. Tieši tā nodaļa sauc par tribofizikas virzienu, tā ka tas ir berzes virziens. Bet tēvs ar laiku arī nonāca uz pētījumiem saistībā ar gūžu protezēm. Jā, tā tad tur ir atkal jānodrošina saķer starp gūžu protēzi ar kaulu, un otrā daļā tai galviņai ir diezgan viegli jākustās tajā otrajā bļodiņā. Tā tad tur tribo vai adhēzija vai saķers tēma ir diezgan interesanti. Tā tad
var teikt tāds pārmantojamais interešu, zinātnesko interešu jautājumu lauks ērbīs.
Jā.
Mm-hmm. Un kāpēc jūs vispār atgriezāties Latvijā? Kā nonācāt atpakaļ Latvijā, liktos no Austrālijā? Kāpēc gan neturpināt pētniecību tur, kur jau arī ir tēvi iesāktā pētniecība? Un es pieņemu varbūt arī tā pētniecības vidi ir citādāk, valsts tomēr krietni lielāka un bagātāka.
Jā, jūs ar interesantiem raidījumiem zināmā nezināmajā. Jā, tā ka mums bija kaut kas zināms, mēs lasījām tur vēstures grāmatas. Jā. Un tad uzreiz, kad bija iespēja iekļūt Latvijā, tad bija laiks apskatīties nezināmo. Jā, tā tad es iekļūtu no zināmā uz nezināmo, un tur, ko mēs mācījāmies sestdienas skolās, tur tas viss pavērās un redzējām, ka tā nav tikai pasaka, tā ir reāla dzīve.
Tā patiesībā bija tā kā vilkme atgriezties vienkārši, var teikt, dzimtenē vai nē? Sanāk piedzimtiši Austrālijā.
Piedzim Austrālijā, jā. Mm-hmm.
Tā kā atgriezties zemē, par kuru vienkārši ir dzirdēts kā kaut kur tālumā.
No bērnības dienām. Tā tad parasti saka, tas, kas bērnam ir no bērnības dienām, tas ir vistuvākais. Jā, par to runā saistībā ar ēdienu, bet es domāju, ka tur arī kopsaucēja ar kultūru. Jā, un tā kā šeit tas kultūras centrs latvietības jautājumā ir stiprs, jā, tad šeit viss tas notiek.
Kāds ir tās sajūtas, pārbraucot no Austrālijas uz Latviju, darbojoties zinātnēs tieši par šo aspektu?
Kāds bija sajūtas? Prieks, numur viens, numur divi, neizpratne, bet šī neizpratne, protams, zinātniekam vienmēr paver jaunu lapu. Jā, tātad
jau... Bet neizpratne par ko?
Neizpratni par sistēmu, kā tā darbojās, nākot no Padomu Savienības, viss aparatūras darbinieki bija tie, kas izveidoja to aparatūru. Toties Latvijā nevarēja tik brīvi piekļūt pie aparatūras. Es kā pētnieks Austrālijā varēju piekļūt pie jebkuras aparatūras, kuras vēlos. Galvenais, ka es biju apmācīts to lietot. Tādā veidā zinātnieks arī brīvi tur iet no viena aparatūra uz otru aparatūru un ievākt papildus informāciju tieši par savu pētāmo objektu. Jā, šeit tas nebija iespējams, un tas ir labi pavērs šo man dželāto virzienu. Jo saistībā ar to tad es varēju pats iegādāties šo aparatūru un zināt to, ka es varu pūkstens 8 no rīta piekļūt pie tā aparatūra vai pūkstens 2 naktī. Jā, tā kā pētniekam, zinātniekam ir domas, kuras ir jāapmierina, jārisina kaut kādas atbildes, un tad man tur dželāto pasaulē šī aparatūra ir pieejama.
Varēk, dželāto patiesībā ir tā kā, nu, izkāpšanas no tās ierastās ikdienas, zinātnieki ikdienas Latvijā, un tāda sava alternatīva ceļa mazliet meklēšana?
Varētu tieši tā pateikt, jā. Tāpēc, ka ir struktūra, tāda jautājums ir, vai var efektīvi darboties struktūrā, vai var meklēt kādu citu vietu, kur lidot. Es domāju, ka tam cilvēkam ir atpūta, ja katram cilvēkam ir svarīgi kaut kāds pārmaiņas, un atnākot uz Latviju, es atceros, ka pirmajā pašā sākumā es strādāju tikai vienu dienu nedēļā. Ko es darīju par to pārējo laiku? Es gatavoju saldējumu, nevis čelāto saldējumu. Ja? Tā kā dabīgi man tas jau bija ceļš ir iesācies, un tad turpinājums vienkārši.
Bet tas saldējums vienalga vai gelato vai tas klasiskais saldējums, var teikt, tā ir tāda lieta, kas ir vienmēr pavadījusi līdzi un tāda interese par to ir bijusi, ja? Un tad vienkārši sanāca tā, ka zvaigznes tā teikt sastājās un apstākļi veidojās, ka vienkārši to zinātnisko pusi vajadzēja vairāk ielikt tieši gelato virzienā.
Es redzu, ka tur nav pietiekami zinātni gelato virzienā, ja? Tātad gelato izstrādājums sauc par ļoti sarežģītu materiālu, kompleksu materiālu. Tā kā tur, es domāju, ir ļoti daudz.
Tukšā niša, jā?
Jā.
Arī pasaulē?
Pasaulē. Es negribu aprakstrot tukšā niša, pēc teikšu, maz apskatīta niša. Jā, un teiksim, ar mūsu ļoti labām Latvijas ogām, jā, mēs varam ļoti daudz ko dot šajos izstrādājumos.
Madars savukārt atrakstīs jautājumu saistībā ar tiem kaulu implantiem. Kad būs pieejami šādi jauni implanti? Kā ir ar to pielietojumu jau reālā medicīnā?
Ļoti labi. Kaulu implanti ir daudz jau pieejami ārzemēs. Ārzemēs ļoti daudz tos taisa. Zinu, ka stomatoloģijas institūtā Latvijā zobārstniecībā tos var dabūt tieši vienkāršā versijā. Runājot tieši par lādiņu uz protēzēm, tas ir zem jautājuma zīmes. Pašlaik mums ir sadarbības projekts ar Sidrabi, jā, kurā viņiem ir uzdots, viņiem ir Eiropas atbalsts mRNA projekts, kurā viņi var izveidot šo elektrisko lādiņu uz protēžu virsmas. Apstīsimies, kā tas veicās, un tad jācer uz kaut kādu labu iznākumu. Tātad uzlabotos versijas vēl ir jāgaida, bet pamat protēze un implants, tos var jau diezgan brīvi dabūt.
Bet tie, kas ir jāgaida, tas ir nu tāds gadu desmitu jautājums, tas patiesībā daudz ātrāk iespējams.
Es negribētu likt cilvēkiem gaidīt gadu desmitus. Es domāju, ka tas ir jau risināms dažgadu laikā.
Un noslēdzot mūsu sarunu, nu kādi ir tie nākamie un tālākie plāni gan materiāla zinātnes laboratorijā, varbūt, kas saistās tieši ar šiem jau implantiem, varbūt, un savukārt arī gelato laboratorijā, jo tā arī jāsauc par laboratoriju, tur ir gan mikroskops, gan citas iekārtas.
Jā, tas ir fakts ļoti interesanti. Tātad mans virziens, es domāju, turpinās tieši uz biomateriāliem, uz ledu un uz gelato. Jā, tas ledes un tas gelato ļoti sasaucās, bet mums jāsaprot, kā tas ledes izskatās, kā to raksturot, kā tas ietekmē mūsu drošību, kā tas varbūt nesakrātos uz ceļa zīmēm, lai tas nokristo, tā kā ir putens, mēs varam redzēt, kādas zīmes ir. Man ļoti fascinē daba, un es vienmēr cenšos saprast dabu, un es domāju, ka tur būs daudz ko darīt.
Tā kā vairāk tajā ledus pētniecības pēc virzienā, ja?
Nu, tagad šis ir jauns virziens, jā. Tātad, kas ir kopīgs visiem tiem materiāliem, ir, ka viņi ir samērā sarežģīti un metastabīli. Jā, tā kā es esmu varbūt definējis savu virzienu kalendārā arī kā metastabīlo materiālu pētniecība.
Tas nozīmē tie, kas nav īpaši stabili. Ja?
Jā, tie, kas var pazust, tie, kas var mainīties. Jā. Tie izņem kaut ko, kā piemēram hidroksilapatīti, var izņemt ārā gaisā no vakuma, uzreiz tas piesaist ūdeni pie virsmas. Jā. Tas mainās. Jā. Tā kā metastabilo materiālu pētniecība, kas man interesē.
Tā kā var teikt, jauna patiesībā pētījuma joma ir atrasta no tādiem, nu, nosacīt, varbūt pamainot mazliet akcents, bet tā ledus un dželāto pētniecība pavisam noteikti ir tāda iekāpšana jaunās kurpēs, varbūt kaut kādā brīdī. Jā, paldies par šo sarunu. Dzintars mums te raksta, kad dželāto laboratorijas saldējums pārkāps slieksni, nonāks plašam patērētāja lokam. Nu, te nedrīkstam mēs, protams, reklamēt konkrētās vietas un nosaukumus, bet patiesībā šis saldējums nav tikai laboratorijas, nu, dželāto nav tikai laboratorijas produkts. Tas sen jau patiesībā ir pie plašākiem patērētāja lokiem arī atnācis, tā kā atliek vien tikai meklēt. Kārlis Agris Grosts, tātad mums gan šī te saldējuma pētnieks un izstrādātājs, gan visam noteikti Rīgas Tehniskās universitātes materiāla zinātnes un lietušķās ķīmijas fakultātes neorganiskās ķīmijas institūta vadošais pētnieks. Šo redījumu sagatavoja Paula Gulbinska, šī redījuma producente par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Katrīna Bramberga, bet pie studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!